Titus Chapter 3.
Goba yezi abantu bagoguti, gabali bombi agubendelezi abaleli. Babaswirile, agujitamiri moyonse gabotu gabotu. Batanosa mpauli muntu nabanipe, alimwe guti batanozu wangani. Balele deguli bombia, alimwe aguleme gabantu bonse. Kambo aswebo gaindi, twagali bafu bafuba. Bata suiriri, baswe egede. Twagali bazige bazisu sizi andene andene. Twagali kukalamu zibi mbuli bivwe. Bantu bagali utu jimwa. Aswebo twagali ujimana. Peleji ndi bubotu aluya ndoru aleza mufutuli wesunizi yaga yubununwa. Waga tufutula. Taga tufutula agambo gamirimo irule menjitu waga jitape. Pele agambo galwe engelelo lwagwe. Wagatu futula, agusamba. Wutu pa guzi ya luagupia, abu umibu pia guindira mumu ya usalala. Muli Jesu Kristo mufutuli wesu, leza wagatu pa mumu ya usalala jamanza obiro. Wagajita ezi guti, turula miwe muluseru wagwe, aguti, tugabu nebu umibu tamani mbutu langila. Maju aya, nga masimpi. Njanda guti, zintu ezi uziambe anguzu. Gutibasyo maleza, balipe muguji tazibu tu zila mpindu. Agugwa siyabantu. Pele, gogaga nkazi ya nyuzi ya bufu bafuba. Tua ambo tuwa mazialani. Guzu wangana. Gupampani nazi ya milao. Kambo ezi, tazigwa siyarimu izi ya buyo. Muntu huu gazia, gomuje njezi ya zindi ziobilo. Na atamvwi, mufutatile. Nkago, uli ziguti muntu huli bobo ulipotene. Ngusi zibi, wali zula mwini. Nda agutuma ate masi, naba tigi gasi ulinduwe. Ugafwa mbane gubola ulindime guniko polisi. Kambo, ndiga nzidegu yokalilila nkugo, jindija mupeyo. Usungwale gugwasia zenasi. Simulao, aapolo simulu endolu wabo. Ubone guti unyina nchoba bola. Bantu besu, balele degui ya guli pagumirimo mibotu. Gutegwa, bagwanzie gugwasia aya ndiga lugwasio. Guti batabi bantu bata we mpindu. Bose mbotuli abo bala kujuzia. Uba juzi abo batu yanda mulusio mo. Leza agubede aluse.